Goeienaand, ek is professor Hannes Redinghuis van die eerste gemeente van Javashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente. Hierdie is deel 11 in ons reeks, die wette van die vlees Ou Testament en die wette van die gees Nuwe Testament. So ons gaan onmiddellik begin waar ons opgehou het laas week. Kom en kyk ons hoe beskryf apostel Paulus die volgende. 1 Korinthe 15 vers 55 en 56. Hy vra 'n vraag, as jy dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Nou hoekom sal Paulus hierdie vraag vra? Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Wel, ons weet dat Yeshua deur die doderyk gegaan. Hy het die graf oorwin, hy het die doderyk oorwin en hy het opgestaan. Nou daar is een ding wat vandag nog steeds lewe. En dit is dat as hy sê dat Yeshua kom en hy sê dat hy die sleutels het van die dood en die doodryk, dan beteken dit dat hy alles oorwin het. Wel so die kerk het ons geleer, hy het alles oorwin. Maar daar is een ding wat hy nie oorwin het nie. Hy het nie die dood oorwin nie. Die geestelike dood, dit wat Adam en Eva in die tuin van Eden verloor het, dit het hy herwin. Dit het hy vir die mens teruggegee. Deur die bloed van Yahshua, Jesus Christus. Maar die dood bestaan vandag. Ek het dit in een van die vorige uitsendings gesê. Jy gaan begraafplaas toe, daar's grafte. Daar's nuwe grafte wat oopgegrawe is wat wag vir mense om dood te gaan. Nou as die dood oorwin is, waaroor sal daar grafte wees? Wel is baie eenvoudig. Die dood word is die laaste, die dood is die heel laaste ek wil sê identiteit wat hom aan Yeshua moet onderwerp. En dis na die wit troon oordeel. Dis nadat hy die koninkryk aan die Vader teruggegee het. Dan onderwerp die dood hom. Dan sit Yeshua sy voet op die dood se kop, as ek dit so kan sê. En dan word die dood in die doderyk in die poel van vuur gewerp. Want die mense sterf nog vandag. So daar's twee verskillende komponente. Die dood, naamlik 'n geestelike dood, dit het Yeshua oorwin, Jesus. Maar die ander komponent, naamlik die fisiese, liggaamlike dood. Jy kan 'n hartaanval kry, kan 'n kar ongeluk sterf. As jy ons nou die dood oorwin het, dan moet ons mos nie kon gesterf het nie. Dan moet ons as mens onsterflik gewees het. En ons is dit nie. Ek op 'n ander keer gaan ek 'n bietjie meer oor dit sê wanneer ek een of ander stadium bietjie oor die siel, gees en liggaam met u gaan deel. Hy sê in vers 55, dood waar is jou angel? Ja, die angel is uitgehaal uit die doodheid. Nou wat bedoel hy as hy sê die angel is uitgehaal? Ons sterf dan nog steeds. Nee, die angel was dat ons as ons dood was, was ons dood. Geestelik ook. In die doodryk vasgevang. Nee, die angel van die dood is uitgehaal, naamlik die geestelike dood. Maar die vreeslike dood, moet ek nog steeds in sterwe. Jy sien, wanneer hy praat en hy sê, dood waar is jou angel, doodryk waar is jou oorwinning? Dood waar is jou angel? So met ander woorde, ek kan doodgaan, maar ek is nie dood nie. Ek lewe tot in ewigheid. Onmiddellik stap ek in die paradys in. Dis wat Yeshua vir die ou aan die kruis gesê het, die twee sondaars. Toe sê die een, as jy God is, haal ons al drie af. Die ander het gesê, Here, dink aan my, aan die 33 vertaling. Wat sê hy? Wat sê Yeshua? Hy sê, vandag, hierin sê saam met my waar wees, in die paradys. Hoekom? Waar is die doodse angel? Hy kan lewe gee. En dan sê hy, doodryk, waar is jou oorwinning? So die oorwinning wat die doodryk gehad het, vir 2000 jaar, eindelijk vir meer as 2000 jaar, eindelijk 4000 jaar, van Adam en Eva af, tot en met waar Yeshua die kruis gesterf het, so bietjie meer as 4000 jaar. As ek na die tyd kyk, dan die doderyk, het hy angel en hy het die oorwinning gehad. Want as jy gesterf het, was ons vasgevang in die doderyk, met ketting sê die woord, om bewaar te bly vir die wit troon oordeel, Openbaring, hoofstuk 20 vers 11. Nee, ja, Openbaring 20 vers 11, wit troon oordeel. So wat gebeur? Omdat Yeshua, dis Jesus Christus, die doodryk oorwin het deur uit te stap uit die doodryk en die sleutels van die dood in die doodryk te hê. Hy sê daar in 1 Korinte 15, dink daar's by 45 se omgewing. Dood, die doodryk vra hy vir hom 'n vraag: waar is jou oorwinning? Want hy sê oorwinning verloor deur al twee komponente te beheer, naamlik die geestelike en die vleeslike. Nou sê hy dat doodryk waar is jou oor, want selfs in die bruid, al gaan ek in u sterwe, dat die duiwel nog nie gewen nie. Want of ek hierso sterf en of ek verander gaan word in 'n oomblik en 'n oogwink, uit 'n verganklike en 'n verheerlikte liggaam, dit maak nie aan my saak nie. En of ek nou 'n hartaanval kry en sterf hierso agter hierdie rekenaar, maak nie aan my saak nie. Maar die doodryk het sy oorwinning verloor. Hoe? Deur die bloed van Yahshua. So jy het nie nodig om te lewe asof jy vasgemaak is met ketTINGS nie. Inteendeel, die bruid is losgemaak deur die bloed van Yahshua, dis Jesus Christus. Ek moet nou aanstap hierso, anders gaan ek die hele aand net op hierdie skrifgedeelte preek en met u deel. Vers 56. Kom ons lees vers 55 dan 56. Dood, waar is jou angel? Met ander woorde, Vader het die angel van die dood uitgehaal of Yahshua, of die Vader het deur die bloed van Yahshua die angel van die doderyk uitgehaal, van die dood uitgehaal. Doodryk, waar is jou oorwinning? Hy triomfeer nie meer oor ons nie. Hy triomfeer nie oor die bruid nie. Hoekom? Want as ek en jy nou sterf, kom ons sê jy's gered, u's gered, ek is ongered. Ons sterf altyd saam in 'n kar ongeluk. Ek gaan nou net in beeldspraak iets verduidelik hier. Ons siele gaan altyd doodryk toe, want die vloek van die tuin van Eden was, jy moet deur die doodryk gaan. Stap deur die doodryk in, die deur maak toe. Ek wat ongered is, word in ketTINGS vasgebind, sê die Bybel. U wat gered is, het die sleutels van die doderyk. Die dag toe jy wedergebore is, Johan 3 vers 1 tot 12, het jy die sleutels ontvang. Nou kry jy dan die sleutels. Wel, Yahshua sê vir Petrus, hy gee vir jou die sleutels. Waar die oopsluit is toegesluit, maar die sleutels is oop. Dis die sleutels van die evangelie. Dis hoekom Petrus die ouens gedoop het in die naam van die Here Jesus tot vergifnis van sonde. Handelinge 2 vers 36, 41 en die hele boek van Handelinge en nie een keer in die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees volgens Matteus 28 vers 19 nie. Ek wag nog steeds vir iemand. Ek wag nou al vir 2 jaar dat iemand vir my wys in die Bybel waar iemand gedoop is in die titels van Vader, Seun, Heilige Gees en niemand het nog ooit eens getraai nie. So, want daar is nie so skrif nie. So Petrus, wat doen hy? Hy gebruik die sleutels wat Yahshua vir hom gee en hy sluit die evangelie oop. Nou sê die pastore van die wie doop in die naam van Vader, Seun, Heilige Gees, AGS, PPK, volle evangelie en hulle almal. Hulle kom en sê hulle nee, ons wil doen wat Jesus gesê het. Ons wil sy bevel uitvoer. Maar hoekom het Petrus en die apostels dit verkrag? Hulle dan saam met hom geloof. Nee, Petrus het die sleutel gebruik, die evangelie, het hy oopgesluit, dat hulle kon verstaan, wat is die naam van die Vader, wat is die naam van die Seun, wat is die naam van die Heilige Gees. En daarom is ons mense onderdompel of doop, in die naam van Yahshua tot vergifnis van hulle sonde, dan is hulle gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Roog. Alright, dis net so terloops. So, wat sê hy vir hom? Dood, waar is jou angel? Doodryk, waar is jou oorwinning? So, ons stap, nou gebeur het, ons sterf in die kar ongeluk, stap in die doodryk in, die voordeur maak oop, slaat agter toe, ek word in ketTINGS vasgemaak, u die sleutels van die koninkryk, u sluit agter oop, want jy is wedergebore, stap in die paradys in. Het ons dit. Daar gaan u wees tot en met die wederkoms van Yahshua. Goed, kom ons lees weer vers 55 en dan 56, dan gaan ek probeer om nie te preek nie. Dood, waar is jou angel? Doodryk, waar is jou oorwinning? Vers 56, die angel van die dood is wat? Is die sonde. Wat is die angel van die dood? Is die sonde wat ons doen. So as ek kan leer om wedergebore te word, en ek kan leer om my in heiligmaking af te sonder elke dag, nou moet julle in die klooster gaan bly soos die katolieke, en julle toemaak en mure om julle bou. Nee, Paulus sê, ons is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. Ons is juist in die wêreld waar ons skyn, as ligte. Dit is in die plek waar Vader ons wil gebruik, juis om die bruid by mekaar te maak. Jy sien, dis die probleem, maar party ouens kan nie in die wêreld funksioneer as bruid nie, want hulle lewe Vrydag aande soos ongoddelikes en Saterdag aande moet die polisie hulle uitmekaar uitkom maak en jaag die man die vrou om die huis met die byl en daai tipe goed en Sondagoggend staan met hulle armpies in die lug. Halleluja, prys die Here, né? Ja, nee, dis die gedaande van godsaligheid waarvan sy krag verloor gegaan het. Die Bybel sê die angel van die dood is die sonde. So as ek tot wedergebore kom, as ek my bekeer en tot wedergeboorte kom, dan word die angel van die dood uitgehaal. Wat is dit? Dis die sonde. Wat is dit? Dis die sonde. Die sonde wat ek dood, wat ek doen. As ek in sonde verval, dan gee ek die dood die angel. Hoekom? Om my weer vas te hou in die doodryk. Dis die doodryk se angel. Dis die dood se angel is om jou met die doodryk in ketTINGS vas te bind tot by die witroon oordeel. Maar wat doen Jehoshua? Hy het die bande gebreek. Hy het die sleutels van die dood en die doodryk uitgestap uit die doodryk uit. Die angel van die dood is die sonde en die krag van die sonde is wat? Is wat? Die wet. Of die 613 wette van Moses. Dit het die mense doodgemaak. Hoekom? Want daar was nooit berou oor sondes nie. Jy kan nie my een plek in die Ou Testament wys waar iemand berou gehad oor sy sondes nie. Jy het daaroor gedink dalk, maar hou maar net weer aangekarring daarmee. Want die offerandes van die dier bloed was het naderhand die ouens nie meer 'n prys gekos nie. Jy het hom twee stoet rammetjie en drie versies gekalf oeye gekry, dan teel hy sy eie offerandes. Dan kos dit hom nie eens 'n prys nie. Hulle is daar op die veld en hulle loop en hulle teel kleintjies. Elke jaar het hy maar 'n bokkie, daai ou wat hoeder en moer. Elke jaar het hy maar 'n bokkie om te gaan offer of 'n lammetjie om te gaan offer. Daar was nie meer 'n prys wat hy betaal het nie. Want dit is te maklik gewees en dit het hom 'n vrypas gegee om meer en meer en meer sonde te doen. Nader hy so 2-3 lammetjies saamgevat. En die krag van die sonde is die wet, of die 316 wette van Moses, omdat daar nie berou was nie, maar vergifnis van die sonde. Want die hoofpriester steek sy hande op en sê, julle sondes is julle vergewe. Maar by die mens self was daar nie berou nie. En niks werk sonder berou nie. Is juist berou wat geestelike meelewing meewerk, sê die skrif. Berou. En hoe werk berou? Deur die roog, die Heilige Gees. Wat veroorsaak die krag van die sonde? Die wette van Moses. Die wette van Moses het nie lewe geken nie, maar het veronderstel om dood te maak. Verstaan ons dit? Wat die skrif sê, die angel van die dood is die sonde en die krag van die sonde is die wet. So wat doen die wet? Hy het dood gemaak, deurdat hy jou 'n vrypas gegee het om sonde te doen. Let op hoe word die volgende skrifgedeelte gestel. Ons word geregverdig uit die geloof. Nou praat ek met die bruid van Jehoshua op Jesus Christus. Galasië 2 vers 16. Terwyl ons in die 21ste eeu weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet of 613 wette nie, maar alleenlik deur geloof in Jehoshua of Jesus Christus. Daai 613 wette kan jou nie regverdig maak nie. Maar die bloed deur die geloof in Jehoshua Christus. Selfs ons, naamlik die apostels en ons in die 21ste eeu, het in Jehoshua Jesus Christus geglo. Nie in die 613 wette van Moses nie. Nou luister nou. Sodat ons geregverdig kan word uit die geloof. Waardeur word ons geregverdig? Uit die bloed van die bokkies en die diere, uit die sewe feeste, uit die maande en die sabbate. Nee, ons word geregverdig uit die geloof in Jehoshua, dis Christus. Luister wat sê, en nie uit die werke van die wet, of ek sê in hakies, of eerder die 613 wette nie, omdat uit die werke van die wet, of die 613 wette van Moses, geen vlees van mense geregverdig kan word nie. Het moet van menslike vlees wees waarvan hy praat, want die dier het nie nodig om geregverdig te word nie. Omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie. Dit sê die skrif. Glo jy die Bybel? Wel, as jy nie wil glo het, skeer dit uit die Bybel uit. Daar staan dit geskrywe. So duidelik in Galasiërs 2 vers 16. Ons weet dat ons mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Yahshua, Jesus Christus, deur ons geregverdig word. Die regverdiging kan net deur die bloed van Yahshua, Jesus Christus, plaasvind. En geen vleeslike verbond of wette nie. Dit bly genade op genade. Ek word nie gered omdat my van met 'n erbe begin nie, of omdat ek blou oë het nie, of breë skouers het nie. Nee, dis nie wat my red nie. Dit bly genade. Dit bly genade op genade. Die vraag is dan, waarom was dit nie moontlik vir die 613 wette van Moses om mense gered te kry nie? Dit moes mos nou 'n vraag wees by almal. Kyk hoe word hierdie vraag beantwoord in die volgende skrifverwysing. Die wet was en is nog steeds 'n vloek. Ja. Dis beskruklik. Ek is besig om verskriklike goed aan jou te verduidelik hierso. Galasië 3 vers 11 tot 13. Want almal wat uit die werke van die wet, en ons weet wanneer hy van die wet praat, dan praat hy van die 613 wette van Moses. En nie net die 10 gebooie nie. Ek wil tog sê, daar het al soveel mense gevra, wat e-poste gestuur het, vir daai 613 wette, jy kan dit nie glo nie, honderde. So ek wil jy nog steeds aanmoedig. As jy wil die 613 wette hê, dis in Afrikaans, dan stuur jy vir my 'n e-pos na eebybelskool@gmail.com, dan vra jy net, stuur vir my die 613 wette. Dan kan jy sien waar hulle ge-highlight is, waar die 10 gebooie uit daai 613 wette kom. Want jou Sewendag Adventiste en van hierdie ander messiaanse ouens sê, nee, daai was Moses se wette, dit was rituele, seremoniele en wette gewees, en die 10 gebooie was God se wette. Daar's die 10 gebooie, daar's 17. Gaan lees sommer daarso vers 17 van Eksodus 20. Daar's 7 wette daar wat jy nie bytel nie. So daar's 17. Die ouens kan nie stel nie. Maar kom ons los dit. In hierdie 613 wette, wys ek jou, hy sê, moenie eeg breek nie. Miskien 5, 6 keer in daai 613 wette. Dan haal Vader dit uit, dan sit dit op die regterkant, dan is dit nommer 1. Dan sê hy, mag nie steel nie, sommer 20 keer in die 613 wette, haal Vader uit, dan sit dit by die 10 gebooie. Ons bly maar by die 10 gebooie, terwyl hy van my ouens wat starig is, ne? So dan sit dit op die regterkant, so haal hulle uit tot daar 10 is. Want hy kon nie vir Moses 613 kliptafels kap nie. Want daai tyd was dit spykerskrif gewees, daar was Fenitiese skrif, spykerskrif. So wat doen hy? Hy gee vir Moses 10 letters, die woord sê so, 10 wette op kliptafels, wat hy kon dra, anders het hy 20 ton trok met 'n kraan nodig gehad, om het van die berg af te kry, en 'n four-wheel drive. Alright, so te loop so. So wat gebeur? Want almal wat uit die werke van die wet, die 613 wette van Moses is onder die vloek. Hoorie, ek sê dit nie. Jy moet nooit sê prof sê so nie. Lees wat staan in Galasië 3 vers 11 tot 13. Want almal wat uit die werke van die wet, die 613 wette van Moses is onder die vloek. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet, of die 613 wette, om dit te volbring of gehoorsaam te wees, en om dit te doen nie. Hierdie is 'n veroordeling. Wat sê hierdie vers 11 vir ons? En ek het dit nou al 'n paar keer gesê in hierdie studie, as jy een van die 613 wette verbreek het, kan jy met die ander 612 ook verbreek, want jy het almal verbreek. As jy een verbreek het, jy breek them all. So maklik soos dit. Hier staan dit. Want almal wat deur die werke van die wet is onder die vloek. Ek staan in hakies, ek sê die 613 wet van Moses. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bly in alles. Dit beteken nie 10 gebooie nie. En alles wat geskryf is in die boek van die wet. Wat is die boek van die wet? Die 10 gebooie. 10 gebooie. Nou wat doen jy met die 603, die ander 603? Daar is eindelijk meer, maar kom ons bly maar by dit. Wat doen jy met dit? Skeer dit uit jou Bybel uit. Om dit ten volle gehoorsaam te wees en om dit te doen nie, dit is 'n veroordeling. Hoe is dit moontlik dat enige Afrikaans sprekende persoon, wie hierdie skrifgedeeltes bestudeer het, steeds aan sekere Ou Testamentiese, Ou Verbondiese wette wil vastleef? Ek kan dit nie verstaan nie. Nee, ons is mos nie stupid nie, man. Ons kan ons verstaan wat ons lees. Ja, dat baie van ons kerklik dogmaties verblind is deur die jare. Want die kerk het vir ons die goed nie geleer nie. Ek kry hoeveel mense wat vir my e-posse stuur, wat sê, prof, prys Jaffa vir wat besig om plaas te vind. My oë is besig om oop te gaan. Want ek het soos 'n slagskaap agter die pastore en die predikante aangeloop. My oë is besig om oop te gaan. Kom ons lees net die skrif. Dis al wat ek doen. Ek interpreteer vir jou die skrif. Woord vir woord. Ons hardloop nie oor die ding soos die kerk ons geleer lees het nie. Ons breek elke letter op as dit nodig is. Ek kan nie verstaan dat mense vastleef aan Ou Testamentiese verbonde nie. Terwyl die woord van Jaffa ons een van God verklaar dat die wette is het 'n vervloeking meegebring. Want niemand het ooit die Ou Testamente se 613 wette onderhou nie. Die Bybel verklaar weer, as jy een van hierdie 613 wette verbreek het, excuse toch, het jy allemaal verbreek. Het jy dit gehoor? Kom ek lees net weer die skrif, vers 11. Want allemaal wat uit die werke van die wet, of die 613 wette van Moses, ek sluit in hapies, is onder die vloek. Jy sê, maar daar is nie 'n manier wat jy die 10 gebooie van die 613 wette kan skei nie. Daar is nie 'n manier nie. Nie met daai dokument van my nie. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bly in alles, sê alles, ek sê dit daar, alles wat geskryf is in die boek van die wet, of die 613 wette, om dit ten volle gehoorsaam te wees, om dit te doen, nie. Hierdie is 'n veroordeling. Dit is my verskriklik, dat mense dit nie kan verstaan nie. Die wette van Moses regverdig my nie meer nie. Nee, 2000 jaar terug al nie meer nie, man. Die wette van Moses regverdig al vir 2000 jaar nie. Ja, maar prof, dit is toch wette wat Yeshua geonderhou het. Ja, want hy was onder die wet gebore. Hy was onder die wet gebore. Die eerste 3 jaar, hy het 3 jaar bediening gehad. So hy was 30 jaar oud toe hy geonderdompel is deur Johannes die Doper of onderdompelaar. Die eerste 2 jaar van sy bediening bedien hy net vir Israel en na die laaste jaar van sy bediening bedien hy die heidene. Tot vandag toe bedien hy die heidene. Hy bedien nie meer Israel die volk nie. Hy sal hulle weer bedien in die groot verdrukking. Kry my boek as jy meer oor dit wil weet. Vasgevang in die antichristsysteem, of Israel's rapture, sy Engelse boek, is my doktoraal eindelijk, wat ek in een boekvorm oorsit het, so 10-12 jaar terug. Goed, so wat gebeur? Die wette van Moses regverdig nie meer, vandag nie, of vir 2000 jaar nie. Hoekom? Want ons het 'n nuwe hoëpriester gekry, wat vir ons offer. Nie uit die stam van Levi uit nie, uit Aaron uit nie, nee. Ons hoofpriester kom uit die geslag van Juda. Is dit nie wonderlik nie? Die stam van Juda. Die leeu van Juda. Halleluja. Ek is onder die bloed van my verlosser, wat sy menslike bloedlyn uit die stam van Juda uitkom. Die leeu, embleem. En hy is die koning van alle konings. Prys sy naam. Hy sê in vers 12, ons is nog steeds besig hierso met Galasiërs in 3, en ons natuurlijk nou by vers 12, en dat niemand deur die wet, of 613 wette van Moses, by Jaffa ons Elim of God, geregverdig kan word nie, is duidelik. Hy sê nie, dit is halfpad duidelik nie, hy sê is duidelik. Van die regverdige, dis namelijk die geredde persoon, sal net uit die geloof lewe. Ek lewe uit die geloof. maar ek onderhou ook die twee koninklike wette. Want die Vader het ons vir ons twee koninklike wette gegee. Hoor Israel, Jaffa jou Elohim is een. Jy moet Jaffa jou Elohim lief hê met jou hele hart, jou siel en jou verstand en alles wat jou binneste is en jou naaste soos jouself. Dis jou twee koninklike wette daai. So, wanneer hy sê hou die wet, wanneer Joshua sê hou die wet, dan sê hy hou die koninklike wette. Elke keer wanneer jy sien, hy sê in die Bybel waar Joshua die wet van die wet praat, dan dink jy onmiddellik aan die twee koninklike wette, dan sien jy hoe maklik word dit vir jou. En dat niemand deur die wet, die 613 wette van Moses, by Jahwe ons Elohim of God geregverdig word nie, is duidelik, dis duidelik, het staan uit. Want die regverdige, dis namelijk die geredde persoon, ek wil amper sê, die bruid, sal net uit die geloof lewe, ons lewe uit niks anders te nie. Want daar is nie meer lewe in hierdie 613 wette nie. En streeds streef kerke en mense in hierdie 21ste eeuw, om gedeeltelik wetties te leef, ter die baie die Bybel verklaar, dat die saligheid is in niemand anderste, behalwe in die bloed van Yahshua of Jesus Christus nie. Nou wat soek ons ander goed voor? Messiaanse goed, Sabbat hou, Vrydag aan son onder, Saterdagmiddag son onder, feeste en rampshorings, wat dit, daar is nie geen saligheid daarin nie. Dit is net lekker vermaak. Dit laat jou net superheilig voel. Dit is belangrik dat ons die volgende versgedeelte reg verstaan. Nou is ons by vers 13. Maar die wet of die 613 wette is nie uit die geloof nie. Het jy dit? By die 613 wette van Moses speel geloof geen rol nie. Dit staan op papier. Dit staan geskrywe. Dit is in klip gekap. Maar die wet, die 613 wette is nie uit die geloof nie, want hierdie was en sal altyd 'n vleeslike verbond wees en bly. Maar die mens, die Ou Testamentiese Jode, wat hierdie dinge doen, namelijk die volle 613 wette van Moses onderhou, sal daardeur lewe. So daar is redding in die wet, daar is redding, as jy die volle 613 wette kan hou, dan kan jy gered word. Ek het reeds in die begin van die studie vir u verduidelik, dat as mense die volle 613 van wette van Moses onderhou, dat hulle die ewige lewe hierdeur kan verkry. Die Jode in die Ou Testamentiese verbond kon dit nie reg kry nie. Is dit nie snaaks nie? Want as hulle dit kon reg kry, waarom het die Vader dan sy seun gegee? Dan kon ons maar net so aangegaan het. Dan het julle messiaanse ouens mos nou nie 'n probleem gehad nie. Julle saboteurs nie. Dan was al die ander ouens verkeerd gewees en julle was reg gewees. Jy sien, ons moet kyk wat die kerke ons geleer het al die jare. Die Jode en die Ou Testamentiese kon dit nie reg kry, en daarom was dit nodig, dat Yahshua, Jesus Christus, met sy eie bloed vir ons sondes moes kom betaal. Hy moes die prys kom betaal. Hy moes ons kom vrykoop. Weereens word na die 613 wette van Moses verwys, as 'n vervloeking. Die bruid is losgekoop van die vloek, hy sê van die vloek, van die 613 wette, namelijk die ou verbond. Kyk nou vers 13. Ons is nou by vers 13. Hy sê, Yahshua of Jesus Christus is ons, namelijk sy bruid, losgekoop van die vloek. Wat het hy ons kom loskoop van? Van die vloek van die wet. En hakies, die 613 wette van Moses, deur vir ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n, hy sê, 'n houtkruis, hy sê aan 'n hout hang, maar ek het die kruis in hakies ingesit, want party Bybel sê het was 'n paal, ander sê het was 'n kros, of hy aan die regop hout gehang het, of aan die dwarskruis, of wat ook al, dit is my irrelevant, die feit dat hy gekruisig was, op 'n paal of op 'n kruis, dis wat saak maak. En die Bybel sê, vervloek is elkeen wat aan 'n houtkruis hang, en sterf. Kom ek lees weer vers 13 klaar, want hy sê, dat ons is losgekoop van wat? Van die vloek van die wet. Die vloek, so. Nou wil ek jy ons maar net gauw kyk. Sê vir my, as ek sê, die Bybel sê, jy moet Jaffa jou Elohim lief hê, Heere jou God, met jou hele hart, jou siel en jou verstand, en alles wat binne jou is. en jou naaste soos jouself. Is daar 'n vloek daaraan? Nee, daar is nie 'n vloek daaraan nie. So waaraan is die vloek nou? Dit was die res van die wette. Want hy het ons losgekoop van die vloek, deur vir ons 'n vloek te word. Hy het sonde kon word, want hy het nie sonde gehad nie. Want daar is geskrywe, vervloek is hy wat sterf aan 'n hout kruis om 'n houtpaal of hang aan 'n hout. Ja, van so af Jesus Christus moes eers vir ons allemaal, namens sy bruid, 'n vervloeking kon word. Dis wat hy kon word het. Meen, as hy 613 wette gered het, waaroor het die Vader die Seun hier so vernedering gesit? Hy het vir ons 'n vervloeking kon word, so dat die Seun of eerder die belofte van Vader Abraham ook na die heidene kon kom deur die bloed van Jehovah of Jesus Christus en na ons toe, naamlik sy bruid. Ja, is dit nie mooi nie? Dat ons die belofte van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, deur die geloof kan ontvang. Ek het die belofte van die Ruach ontvang, nie deur bloed van bokkies en lammetjies nie, maar deur die belofte van die bloed van Jehovah. Die belofte van die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh, was nie beskore vir hulle wie aan enigeen van die 613 wette vashou nie. Het jy dit gehoor? Die belofte van die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh, was nie beskore vir hulle wie aan enige van die 613 wette vasgehou het nie. Want hulle saligheid het gekom deur die bloed van lammertjies en duwe. Die genadegawe vir die bruid van Jehovah Jesus Christus het gekom deur die koninklike bloed van Jehovah. Dis Jesus Christus. En weet jy wat, my vriend? Dit maak 'n massiewe verskil. Die 613 wette van Moses word vir die bruid van Jehovah Jesus Christus, die tugmeester na Jehovah, dis Jesus Christus se genade toe. So as gevolg van die wette wat daar is, dis die tugmeester. Dit lei ons na die kruis toe. Dit lei ons na die bloed van Jehovah toe. Dis die begin. Die Ou Testament is die begin, dis die padkaart. Maar dis nie die einde nie. Dis nie die Alfa en die Omega nie. Van die kruis af, dis waar ons 'n Nuwe Testament ontvang het. In die volgende uitsending gaan ons kyk na die 613 wette wat vir ons die tugmeester was, wat ons by Yeshua uitgekry het. Vir u wat die eerste keer na hierdie boodskappe luister, ek glo dat vir u seën is, sal u op die groep wil kom, stuur vir Rika, my vrou, 'n WhatsApp, 0722-367-124. As jy kan en jy wil uit 'n rekenaar, gaan direk na die webtuiste toe, www.jafashua.co.za www.jafashua.co.za. Dan kan jy net klik op lesings, dan is al die studies daar so. Hierdie lesing lê reg onder, dit sal ons baie help as jy dit direk kan doen. My boodskap wat sonoggend van die auditorium af lewendig gebeeldsaai word, stemboodskappe op die internet, Instagram, Telegram, Facebook, Dropbox, jy noem het, dis daar, gaan na die webtuiste toe, al die links is daar, klik op die link, laai hom af by jou, en jy kan enige tyd, jy het nie nodig te wag vir sonoggend nie, jy kan die ander goed nou alreeds kry, dis daar so. As jy meer wil weet oor die Bible College, ek het 'n gratis Bible College wat ek aanbied, 3 jaar diploma in die eskatologie en 'n 4de jaar teologie vir hulle wat pastore wil word. Dis gratis in terme van jy het 'n handboek nodig wat jy gaan koop en jy gaan elke 4 maande R100 posgeld betaal, want ek stuur die kursus vir jou per Postnet. So as jy belangstel, stuur vir my 'n e-pos na eebybelskool@gmail.com. As jy meer oor die geopenbaarde name wil weet waaroor ek praat, stuur my ook 'n e-pos na eebybelskool@gmail.com. Vra net, stuur die inligting oor die name. En dan natuurlik, as jy een van die verbande Bybels wil bekom, ek het nou 'n paar weer, dan kan jy met my kontak maak by dieselfde e-posnommer en dan kan ek vir die pryse goed stuur. Daar is nog steeds die R1300 pakket wat die Bybel is, plus die posgeld, plus een van daai 6 boeke van my vir R1300. Jy spaar amper R400. Anderste seëninge Stuur die boodskappe uit vir ander mense, deel dit met ander, praat daaroor, raak betrokke met Bybelstudie, ondersoek die woord, en vrede in die mooie naam van Jehoshua. Maranatha, Jehoshua, kom weer, laat dit so wees.